Докъде бяхме стигнали? Значи ядрото вече е заредено и в RAM паметта се намира нещо, което го наричаме init CRD. То е всъщност в файл се ползва като компресиран файл, но при зареждането и ядрото е компресирано с някакъв алгоритъм за компресия, за да не взема много място. Тия неща се разгръщат в RAM паметта и вече имаме нещо, което можем да наречем такава начална версия на работещата операционна система. И само, че тя още не се интересува от хардуера, освен от паметта. Не само паметта е инициализирана, отделно нейни парчета са заделени за ядрото и за тая начална файлова система. И се стартира програма в ядрото, която може да изследва тук какво има в тая файлова система. И в тая фаза на зареждането ядрото намира в тая начална RAM файлова система информация за конфигурацията, в която ще работи. Какви? Нещо за хардуера, информация каква е инфраструктурата на хардуера, която е записана тук. Тя зарежда модули към ядрото, които ще управляват различните хардуерни устройства. Един къде ми беше. Тук някъде е описано стартирането на ядрото, как става. И вече в този момент работещото ядро инициализира драйверите на хардуерните устройства, вира ги и вече почва да вижда хардуера, почва да вижда клавиатурата, дисковете, екрана, други неща. Но все още не е тръгнала операционната система. Също в този момент ядрото почва да вижда и абстракциите на хардуера. Примерно, може да има включено, ако сме инсталацията ни е такъв вид, може дисковете да не се виждат като физически устройства, да са карани в тая виртуализация, която я разказвах преди две седмици. Logical Volume Manager. Там да бъдат представени като RAID масиви, т.е. дискове с защита, с излишък на представяне на информацията при евентуална повреда, да могат да бъдат подменени, чупени дискове. И изобщо се инициализират тези структури в ядрото, които да осигурят хардуерните абстракции. Дискови пространства на други входно-изходни устройства, мрежови устройства и така нататък. Тоест, в този момент вече се активират неща, които наричаме драйвери, модули и така нататък в ядрото. Вече имаме видимост и към останалия хардуер. Тук има някакъв парадокс, логически, защото той е лоудера на операционната система и той вижда файлове, но той си ги вижда през свои програми. Самата операционна система първа, в този момент, след стартиране на ядрото, разбира какво има закачено. Тук е дискове, клавиатури, монитори и така нататък. И важното нещо, което трябва да види ядрото в тая фаза е основния диск, с който ще работи операционната система. Ние говорихме за файловата система, как е представена. Тя е като дърво, което има главна директория, поддиректории. Някои от поддиректориите са точки на монтиране, към тях са закачени други файлови системи, но основната точка на монтиране, той е основен дял на файловата система, трябва в този момент вече да я видим. Някъде тук да има видимост към файловата система, към корена. Той вече файловата система представена на върху реален хардуер. Нищо не пречи този хардуер да си е пак някаква абстракция, да е мрежово устройство, мрежови диск или пак RAM диск. Но обикновено това е някакъв дял от твърдия диск. В моя компютър... аз го превключвам. В моя компютър основният ми диск, където е представена файловата система, е DEV-SDA2. Това е физически дял, но можеше да бъде и някакъв логически дял върху виртуализация. Когато се види вече файловата система, върху която ще работи завършената операционна система, се превключва работата на ядрото, вече да не ползва тая бутващата файлова система, тая карта или TRD, а да ползва реалната операционна система. То е вече минаване в нова фаза. Тия неща са някакви процеси, които са обаче процеси в ядрото дефинирани. Това място се освобождава, рампамета се пренарежда по някакъв начин, той нещо изчезва и започва, вече се смята, че в този момент ще започне работа реалната операционна система, но тя пак минава през няколко състояния. В този момент се пуска първия процес. Аз съм ви казвал много пъти, че всеки процес се стартира чрез фор. Един процес поражда своя копия и евентуално след това копия се видоизменя. Но има един процес потребителски, който трябва да тръгне пръв. И обикновено този процес се нарича init. В систем да пак ли init се нарича или си има друго име? Може да има съвременните среди и друго име, но в класическите Unix системи тази процес е init. И доскоро се използваше стандарт, който е наложен от комерциалните Unix, от System 5, така наречените комерциални Unix. И той аз ще го разкажа накратко какъв е принципа му на работа. Тук е описан в този help. Процеса init има параметър, който е число от 0 до 6. Мисля, че има и вариант с буква S. И от тук нататък стартирането на операционната система преминава през стартиране на init с параметър 0, с параметър 1 и така нататък. Тая буква S е някъде между тях, не? Single User Mode, мисля, че знае. И всяка стъпка добавя нови неща към работещата система. Тя пуска нови процеси, добавя, монтира файлови системи, изобщо нагласа системата за това, за което вие си я настроили да работи по време на инсталацията или по време на последващи конфигурации. Обикновено тия конфигурационни файлове, които описват, да речем, че това е стъпка 4, която вече операционната система може да се каже, че работи и изпълнява тая верига от инициализиращи процедури. Конфигурационните файлове са записани в ETC, различни файлове и директории. По-интересните са такива поддиректории с имена RC0, RC1 и така нататък до RC6. И във всяка от тези директории е зададена група програми, написани на Shell. Те са скриптове. Но това е класическата схема, която се използваше доскоро. Аз ще ви кажа малко някои приказки за модерната схема. Каква е идеята на тая поредица? Значи, първо се изпълняват скриптовете в тая директория, след това в тая и накрая в последната. И всяка от тях семантично пуска определена група услуги. Примерно в RC0 се намират скриптове, които трябва да монтират файловите системи. Тук все още имаме един потребител. Тия неща се изпълняват от тия програми, които работят. Самия init се стартира като собственост на главния потребител, на суперпотребителя. И първата фаза е да се проверят файловите системи, да се провери тази файлова система дали е коректна, дали при досегашната, при предишни работи на операционната система нещо няма разрушено в нея. Прави се проверка на файловата система за коректност. Тия програми за чекване на диска се пускат. Тя е монтирана само за четене, т.е. тук в началото не може да пишете дори по тая файлова система. Тя е монтирана само за четене, но като се направи проверката и се оправят грешките, се извършва премонтиране. Вече става като дял, върху който може и да се пише. След това се прави такава проверка и на останалите файлови системи. Аз, нали ви, показвах fstab. Кога беше командата да видим в момента файлове? Df беше. Но в fstab е дадена, в този конфигурационен скрипт е дадено по какъв начин да се закачат файловите системи. Главната файлова система се монтира само като read-only в началото, после след проверката, ако няма грешки, се монтира като такава за четене и писане. Другите файлови системи, примерно при мен има една само, data се казва, тя се монтира като read-write, но първоначално, преди да се извърши това монтиране, тия нива RC0 примерно някъде, ще се направи проверка на тая файлова система. Ако е бил аварийно изключен компютър, ще се провери журналния файл, ще се извършат всички, ще се довършат всички промени по нея, които я направят коректна, и чак след това ще се извърши монтиране. В следващите нива започват да се стартират различни видове услуги и демо. Едно от, примерно, RC1, сега не съм сигурен дали няма да бъде излъжен, но в някои от ранните нива на стартиране се пускат системи и услуги, които главният потребител ги управлява. Всички тези неща се наричат работа в single user mode, т.е. само един потребител се е научиваме в системата и той почва да стартира услуги и разни програми, които да работят. В някои от следващите нива се направи настройка на мрежата, т.е. четат се конфигурационните файлове и се прави стартиране на мрежовите услуги. Вече компютъра му се присвоява IP адрес, име, други неща, което е необходимо за работа на мрежовите програми, които ще работят по интернет. В следващите нива се стартира вече режима за работа на много потребители. Тоест, когато имаме необходимия брой процеси и услуги, които осигуряват инфраструктурата, това, което разбираме като нормално действаща система, чак след това започват да се пускат процеси, които да позволят на потребителите да работят. Примерно, след към края на този процес ще се пуснат програми, които да ви позволят да се логнете въобще, да работите с компютъра, да се пуснете терминал или графична среда. Да ви излезе, примерно ако имате някакъв Linux инсталиран, да ви се стартира графичната среда и да ви излезе там бутонче, с което да се да започне работа. Ако вашия компютър е предназначен да работи за други потребители, да обслужва интернета, някъде в след като се пуснат мрежовите услуги, ще почне стартиране на уеб сървъри, на Secure Shell сървър, който да, примерно той е учебния сървър, който ползвате на упражнения, той позволява на много студенти да се логнат и да работят. Тия сървърни услуги се пускат също на късната нива, когато вече се стартира на мрежови услуги, целият хардуер активира и системата работи. Как се извършва това стартиране в стандартната init поредица? Всяка от тия директории съдържа имена на скриптови и те са много странни. Те започват с номера. Дай да ви листвам една такава. Грешно съм написал имената ли? Да. Тия имена са такива, не са такива. Ами са RC0D. Е, вижте как изглежда RC2. Да, това са... Всяко име започва с... стандартна поредица. Примерно, като се стартира скрипта, стартиращия скрипт ще започне с S, след това номерче и име на услугата. Той обикновено е линк към друг файл. И те се стартират в реда, в който са цифричките, по лексикографически ред. Значи услугата S01 mini SS, първия файл, се стартира първи, а пък S03 вахиш се стартира след S02 SSH. Реда, в който са подредени лексикографически така се стартират, това осигурява поредност на стартиране. И в старата система за инициализация човек може да си добави нова услуга, на някаква собствена програма, ако си е направил, да каже в кой момент да се пусне, на кое ниво на работа на init и между кои два скрипта да се разположи. Така може да си осигури необходимите за работата на неговата програма услуги да са тръгнали преди него, а след това други, които по-късно ще стартират, да я ползват. И тук на това второ ниво, какви неща се пускат? Secure Shell демона, който осигурява работа на клиентите през интернет. Пускат се графичния менеджер. Системата за печат се инициализира, мрежовите услуги, доста неща се стартират. Като всеки от тези скриптове, пък също може да се анализира с какво ниво работи и да пусне някаква част от услугите, а други да остави за по-късно. Така се осигурява синхронизация на различните услуги. Всяка услуга да може да ползва вече стартираните услуги и да има сложна инфраструктура. Горе-долу така работи процеса на инициализация на операционната система, когато и не достигне най-високото си ниво, вече всички услуги са стартирани, операционната система е функционираща. Примерно, става по обратен ред. Значи пак се пускат, пак и НИТ се стартира, се извиква, но вече в ред на намаляне на номерата и той спира една по една услугите и осигурява коректното им спиране. Ако трябва да се затварят файлове, да се приключват мрежови връзки, да се правят настройки. В по-модерните дистрибуции се използва не тая схема с инита и с директориите и скриптове, а друга с systemd. Тая схема не минава през shell скриптове, а при нея има конфигурационни файлове, в които се описва в пак някакъв стандарт текстов какви цели трябва да се достигнат при стартиране на системата. И това е сложна програма. Тя следи за зависимости между отделните услуги. При нейната конфигурация трябва да се окажат вероятно някои от тези зависимости, за които не е известно. И в тази малка страница има някаква схема на графа, по който се стартират услугите. Значи при този метод на стартиране на Unix се задава верига от цели, които трябва да се достигнат, и тя е по-автоматизирана. Значи при нея, като инсталирате нова услуга, примерно вашия компютър няма веб-сервер, но решите да се инсталирате веб-сервер, самата инсталация ще промени конфигурационните файлове. Той при init системата тук се добавят скриптове от инсталацията, но тая схема като цел ще се постави стартиране на веб-сервера и в самия пакет, който го инсталираш, ще знае какви други услуги той ползва, и тая цел ще се достига след тях. Някакъв граф ще се строи, ще се прави анализ на този граф, кое след кое да се пуска, кое след кое да се спира. И не знам, може би от една-две години се ползва тая схема в инсталациите. Тя е по-неудобна за администратори, особено за стари, като мен и Велен. Значи, ние сме се свикнали с тая, можем да пипаме в нея. Инсталираме нов продукт, можем да разберем къде се пуска, къде се спира, какви неща се случват и да се добавим собствен, който ние сме направили или изграждаме нова услуга в действащата система. С тая не можем да се оправим. Тя е за млади хора. Значи, ако ви станете системни администратори, ще трябва да и четете документацията, за да видите къде трябва да пипате, ако искате да промените нещо в начина на стартиране на вашата система. Та, ако трябва да говорим за състояние на самата операционна система, състояние на готовност, да ги нарека. При стартиране и спиране на системата има различни такива състояния. Те зависят от конкретната схема за стартиране. Казах ви, че класическата е тая с init, с нивата и с скриптовите, които управляват стартирането. По-модерната е тая. Те се променят с времето. Но ако трябва да направя коментар, може би се дължи на старостта ми, на нежеланието да чета документация, но хубаво, една операционна система я намирам за хубава, ако може човек да има по-голям контрол над нея. Прекалената автоматизация понякога създава трудност. Същите неща могат да се кажат и за Windows. Там много от нещата са автоматизирани, за да ги променяте, трябва да ползвате допълнителни програми. Unix е замислен като проста среда, в която много от повечето неща трябва да са видими, да могат да се прочитат в текстов файл, в тия настройките на една конкретна инсталация, начина на работа на програмите се описва в конфигурационни параметри, създадени в директорията ETC, могат да се променят и да се коригират. Съвременните инсталации са доста сложни, искаме от тях да може да ги прави всеки потребител, като се пуска лаптопа, да се го инсталира лесно. И така или иначе компромисът е неизбежен. Значи използват се такива среди и специални програми, за да автоматизират максимално този процес и за да може обикновеният потребител бързо да се подготви средата за работа, просто да му мине инсталацията и бързо да става зареждането на системата. Значи, една от причините да се въведе тази система е твърдението, че тя по-бързо ще зарежда операционната система, по-малко ще чака потребителя да му тръгнат всички услуги. Едната верига от състояние тая да се пуснат услугите, после да се спрат, а в средата стои това стандартното състояние, в което системата работи напълно функционално и вижда хардуера, абстракциите, хардуерни или софтуерни и ги обслужва за всички, които се нуждаят от тях. Има и такива междинни състояния. Аз ви говорих в началото на миналия час за режими на непълноценна работа, когато няма голямо потребление на услуги и можем да пуснем компютъра в някакъв спящ режим, да ни хаби енергия и да не работи много. В десктоп машините и в лаптопите, когато няма активност, когато потребителят не ползва системата, тя преминава в спящ режим, който не консумира много енергия. И това също се настройва с някакви средства за конфигурация и с някакви средства, които осигурява ядрото. Има поне два различни начина да се реализира това. Единият софтуерния начин е, когато няма активност, за да не хапим ток, ядрото започва да изключва консумацията доколкото е възможно. И простия метод е паметта, всички процеси, които са активни, да се седат в паметта. Нали, те вземат някаква RAM памет. Но да се изключат, примерно, твърдите дискове. Да се спрат двигателите им, други устройства, които хабят енергия, да се изключат временно. А самите процесори или процесора, който работи, да му се намали тактовата частота или почти да се спре, до такива нулеви нива на консумация да се сведе. Този метод обаче продължава да използва RAM паметта. В RAM паметта се пазят картите на работещите процесори. По енергоспестяваш метод е да се спре всичко. Този режим на работа как се изпълнява? Ами, това преспиване или хибернация се нарича. Прави следното. Това, което е в RAM паметта, се запазва някъде на диска. Някакво място се едно има на диска, което е заделено за карта на RAM-паметта. Записва се всичко на диска И след това се записва някъде информация, че системата е все в работещ режим, тя не е изключена, но е преспана. И се изключва всичкия хардуер. Т.е. може да се изключи и процесора, и схемите на RAM паметта. Все едно компютъра се спира. А когато се стартира такъв компютър, той разбира, че е в такова състояние. От диска възстановява състоянието на RAM паметта и активира хардуерните устройства. При такава хибернация се хаби нула енергия, докато компютъра не е активен. Какви проблеми възникват? Ами най-различни. Проблеми с синхронизация. През времето на преспиване, ако е трябвало някой процес да бъде стартиран, той няма да е стартиран. Нали, времето ще е изтекло, пък няма да се случи това събитие. Или ако някоя програма е чакала връзка в интернет нещо да постъпят байтове, тия байтове ще се загубят. Може да възникнат конфликти. Освен това, тия режими при включването от работещ към леко преспан с активна памет, максимално преспан с копирана памет. Трябва да има и хардуерни инструменти за реализацията им. Те са сравнително модерни неща и не винаги операционната система се справя с тях. И тези режими спестят енергия и ресурси, особено на преносими устройства, на лаптопи, на други преносими устройства, но осигуряват удобства само за компютър, който се ползва от потребител като, така, като система за ползване на услуги. Ако трябва да работи компютъра ви като сървър, той трябва да е в постоянно очакване и тия режими не са удобни за ползване. Така че операционната система трябва да осигурява инструменти за модификация на тия режими, настройки. Е, тия неща си ги има и в Windows, и в Linux. Може да модифицирате дали въобще да се преспива компютъра, при какви условия да се преспива, колко време да изчаква, за да влезе в такъв енергоспестяващ режим. Тъй, че това са други видове състояния, които модерната операционна система трябва да управлява и да знае какво състояние и кое става. Още по-сложни са нещата с смартфоните. Значи при смартфона, аз се казах, той изглежда изключен, като му цъкнете копчето, но всъщност работи. Всички услуги работят, но там енергоспестяването се извършва като самите приложения и операционната система знае какъв е статуса и всяко приложение, вероятно, аз не съм писал такива апове, не знам как е, но вероятно всяко приложение, в зависимост от режима, в който е смартфона, извършва различен диалог с вас. Това го виждам по разни приложения как ми работят. Примерно, когато ми е включен смартфона и ползвам Viber, той на целия екран ми рисува пълна информация, какъв диалог водя с приятелите си или с кого разговарям. Когато е изключен, само вади мъничко прозорче, ако някой ми прати съобщение, да ми покаже съобщението. Тоест, това има по-финно управление на режимите. И това се налага, защото смартфона е активно устройство, кое трябва да работи, дори когато сте го изключили, да постъпи информация от света, да ви я покаже. Тоест там всяко приложение, всеки процес работи, но в зависимост от режима на работа, той или ще ви ще пише на входно-изходните устройства на екрана, или ще го прави в такъв бакграунд режим, без да пише нищо, без да хапи енергия и само когато много се налага, тогава ще превключва състоянието и ще се опитва да ви даде информация. Тия неща също се развиват активно и с всяка нова версия на тия мобилни операционни системи се променят методите им, така че ако се налага да пише софтуер за устройства, ще трябва да навлизате дълбоко в начина им на работа. Тези режими са интересни при големите системи, при тях няма спящ режим, обаче ако две системи или няколко работят в клъстър, аз ви обсъждах тия клъстъри, каква е идеята им при повреда на хардуер да могат да осигурят непрекъсваема услуга, която са мести между различните нодове. Там пък се налага, ако софтуера, който управлява работата на клъстъра, установи, че нещо не е наред с изчислителната система, примерно мрежовата карта е изгоряла и не може да продължи комуникацията към потребителите. Примерно потребителите искат да се плащат тока, но мрежовата карта е изгоряла и те не могат да се свържат с вашия сервер. Тогава клъстъра трябва да прехвърли услугата от тая изчислителна система на друга, на съседен компютър. И тогава клъстерният софтуер поема контрола над init, примерно. Той почва да изключва, да спира услуги, за да се откачи тук поддържания хардуер и да се премести връзките от хардуерните канали, да се преместят към другия компютър, който ще поема услугата. И обикновено това става по най-грубия начин. Спира се по най-бързия начин цялата операционна система. Всички процеси се избиват и то без да се чака нищо, за да може припомнянето на услугата да стане бързо, което е много неприятна ситуация. После системният администратор може да загуби дни наред, за да възстанови правилния нод, но пък така ще се осигури бързо превключване на услугата. И тия неща имат и практическо значение. Вие, ако почнете да работите в такива среди, ще трябва да се запознаете по-подробно как работи. Добре, айде с тая тема да приключим. То станало време и за почивка. Следващия час ще говорим други работи.